Вие сте со SBS на Македонски.
Ја слушате програмата на SBS на Македонски и со вас денеска е Ратица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути ви пренесуваме уште една епизода од серијата на SBS Australia Explain. Кои се австралиските војни и зошто нивната историја не е препознаена? Терминот гранични војни често се користи за да се опише 100-годишниот насилен конфликт меѓу колониалните доселеници и домородните народи, што се случи за време на британското населување во Австралија. Иако Австралија е земја која го почитува своето учество во војните што се водат на туѓа почва, како земја допрва треба да ја препознае борбата што се водеше на овие простори и која влијаеше на формирањето на Австралија како што е денес. И на почеток само предупредување дека овој прилог содржи приказни на насилство што може да вознемири некои слушатели. Кога капетанот Джеймс Кук и неговиот екипаж прв пат слетале на тлото на денешна Австралија, тој го прогласил ова пространство за Terra Nullius, т.е. ничија земја. Меѓутоа, во реалноста тоа било сосема поинаку. Бидејќи земјата на Австралија веќе била населена со стотици народи и кланови на абориджините и островјаните од Теснесот Торес, десетици илјади години пред тоа. Уште од самиот почеток на колонизацијата, стотици илјади домородни жители на оваа земја веднаш биле прогласени за поданици на британската круна. Тоа било потик за почеток на така наречените гранични војни меѓу доселениците и домородните народи. Тоа биле брутални конфликти што го одбележале периодот на основањето на Австралија. Деталите за овој грозоморен дел од историјата дури неодамна почнаа да се откриваат и јавно да се препознаваат. Затоа придонес има и режисерката Рейчел Перкинс, припадничка на народите Аранда и Калкадун, која има и европска страна на низиното потекло. Во 2022 година таа ја објави документарната серија со наслов «Австралиските војни», во која се детализирани природата на борбата на домородните народи кои ги бранеле своите земји против британските колонисти. Тоа биле војни што се воделе во Австралија и тие војни навистина ја создале модерната австралиска држава, вели Рейчел Перкинс.
Let's begin with the title, The Australian Wars. People might not have heard that before, and it's a title that we chose very deliberately because these were the wars that happened between initially the British Empire when it claimed the continent and then occupied it, but then was finished by the contemporary Australian colonial governments which founded the Australian Federated Commonwealth Government.
Австралиските војни беа спроведени низ целиот континент, од пристигнувањето на првата флота во 1788 година до средината на 30-тите години на 20-тиот век. Сепак, овие конфликти не се предаваа во австралиските училишта и дури не беа признаени како војни до доцните години на минатиот век. Професорот Хенри Рейнолдс е еден од најпочитуваните историчари во Австралија и експерт за конфликтите во војната. Меѓутоа, кога почнал да предава историја во 1966 година, абориджините речиси и не биле споменати во историските книги во Австралија. Абориджините се споменуваат само два пати во учебниците и не се ни вклучени во содржината, вели професор Рейнолдс. Како што објаснува тој, дел од причината за ова е што граничните војни во средината на 20-тиот век не се сметале за вистински војни, туку всушност за герилска војна. Ставот беше дека конфликтите се премногу мали и расфрлани за да се сметаат на размери на сериозна војна. Немало униформи, немало војници кои марширале. Всушност, никогаш немало поголеми формации и битки во класична смисла, но сепак било очигледно дека тоа е форма на војување, истакнува овој експерт.
Only mentioned the Aborigines twice merely in passing, and there wasn't even an entry in the index. Only fairly recently there has been a general acceptance that the conflict actually was warfare. It wasn't warfare like people understand in the modern world.
Со оваа оценка се согласува и историчарот доктор Николас Клеменс, исто така експерт за австралиските погранични војни. Тој вели дека оваа заблуда е резултат на Првата и Втората светска војна, кои го смениле начинот на кој се гледало војувањето. Сепак, овие видови војни од големи размери се невообичаени во историјата на човештвото. Во тоа време, сите ги знаеле тие конфликти како војна, дури биле наречени војување во сите колониални списи. Но, особено во 20-тиот, па и во 21-тиот век, тоа се изгубило од вид. Верувам дека има и некои политички причини зошто многумина не ги признаваат овие конфликти како војна, вели доктор Клеменц.
The view was that it was too small and scattered to be considered having the gravity of warfare. There were no uniforms, no marching soldiers. Never really was a case of large formations and battles in the classical sense. But nonetheless, it clearly was a form of warfare.
Како што објаснува Рейчел Перкинс, тие политички причини произлегуваат од концептот Terra Nullius, или ничија земја, како и од британскиот закон. Постои контрадикторност во коренот на овие војни, кои започнаа со начинот на кој британците ја прогласија својата окупација. Тие објавија дека аборджините станале британски поданици. И затоа никогаш официјално не би можеле да објават војна, бидејќи тоа би значело објавување војна на собствените граѓани. Сепак, британците се уште користеа воена сила за да се погрижат нивната окупација да биде успешна, вели режисерката Рейчел Перкинс.
There's a contradiction at the heart of these wars that began with the way the British described their occupation. They announced that the Aboriginal people had become British citizens. And so they could never officially declare war, because to do so would mean that they were declaring war on their own citizens. However, the British used military force to ensure that their occupation of the continent was successful.
Мабо и соборувањето на прогласот Terra Nullius. Признавањето на овие војни започна дури откако на почетокот на 90-тите години на минатиот век правно беше оспорена и поништена декларацијата за Terra Nullius. Како што објаснува професор Дрейнолдс, пресвртница била судската одлука во случајот Мабо. До тоа време ставот беше дека абориджините не ја поседуваат земјата и затоа не може да има борби за контрола на земјата, бидејќи тие немале законско право на тоа. По 1992 година и таа пресуда, природата на војната мораше да се промени, бидејќи се покажа дека јасно се работи за она за што од секогаш се воделе војни. Контрола над територијата, вели господин Рейнолдс.
Up until this time, the view had been that the Aborigines did not own the land. So therefore, the fighting couldn't be about the control of land because they didn't have any legal title to land. After 1992 and that judgment, the nature of the war had to change because clearly it was about the sort of issues which war has always been about, control over territory.
Доктор Клеменц вели дека Британската империја и непризнавањето на домородното земјиште во Австралија е историска аномалија. Во срцето на британската колонизација на Австралија беше погрешна премиса. За разлика од сите други земји што ги колонизираа, овде во Австралија не го признаваа суверенитетот на домородните народи, затоа немаше договори или обиди за преговарање со локалните народи. И денес се водат битки од правен аспект за да се разберат кои се нивните права на оваа земја, нагласува тој. Според историчарите, токму отсуството на преговори довело до бруталното крвопролевање. Колониалните записи и археолошките докази ги покажуваат ужасните размери на овие конфликти. Само Националниот музеј на Австралија складира повеќе од 400 останки на предци на абориджините во својот магазин. Многу од нив докажуваат дека овие луѓе биле убивани во екзекуции, обезглавувања и масакри. Режисерката Рейчел Перкинс вели дека потомците на оние кои преживееле ќе ги паметат тие ужаси за секогаш. Многу абориджини беа пренесувачи на историјата, ги зачуваа приказните за тоа што им се случило на нив, на нас, на нашите семејства. Така, пораснав знаејќи за масакрот на мојот народ во Квинсленд и дека мојата прабаба била жртва на силување, вели режисерката Рейчел Перкинс.
A lot of Aboriginal people have been the vessels for carrying this history. Aboriginal people have handed down the stories of what happened to them to us in our families. So I grew up knowing about the massacre of my people in Queensland, and I knew about the violent rape of my great-grandmother, etc.
Тасманиската црна војна од 1824 до 1831 година доведе до најинтензивни конфликти во рамките на граничните војни. Повеќе тасманици беа убиени за време на црната војна, отколку што беа убиени во војните во Кореја, Малезија, Индонезија, Виетнам и мировните мисии заедно, вели Рейчел Перкинс во серијата «Австралиски војни». Доктор Николас Клеменц вели дека колониалните власти и доселениците биле преплашени од абориджините. Отпорот на абориджините беше неверојатен. Секој во колониалниот свет во тоа време познаваше некој кој што бил убиен или ранет, или нивната фарма била запалена од абориджините. Беше толку страшно што многу доселеници помислија да ја напуштат колонијата, вели доктор Клеменц.
Aboriginal resistance was striking. Everybody knew somebody in the colonial world who had been killed or wounded by Aboriginal people, who'd had their farms burnt down. It was absolutely terrifying. In fact, serious people were contemplating having to abandon the colony.
Сепак, европејците не само што преовладуваа, туку речиси целосно ги уништија домородните народи на Тасманија. Голем дел од тоа насилство било сексуално насилство. Систематското силување и киднапирање на абориджански жени било толку вообичаено што некои историчари дури го припишуваат преживувањето на одредени абориджини на честите сексуални напади.
The trigger for the violence, the match that lit the spark, was sexual violence. And that story begins with the gender imbalance in colonial society. So in Tasmania, for instance, there were 10 or 12 men for every woman. However, out on the frontier were these exotic, naked Aboriginal women. Women who they'd been taught to regard as scarcely human and certainly people that they didn't need to respect.
За да го скршат отпорот на абориджините, во многу делови на Австралија, колониалистите ја основале така наречената автохтона полиција. Таа била обучена паравоена сила, што се користела за да се всади страф, објаснува професорот Рейнолдс. И вели, тие регрутираа некои од домороците и ги користеа како воена сила, што несомнено беше главната сила во уништувањето на отпорот на абориджините. Домородните полицајци беа користени 50 години за време на населувањето на оваа огромна колонија. Абориджините користени за овие цели добивале униформи, пушки и коњи, а доктор Клеменц вели дека белите офицери манипулирале со нив и ги користеле нивните традиционални знаења и вештини за преживување во негостопримливите делови на земјата. Само во Квинсленд, домашната полиција однела десетици илјади животи. Проценките се високи, до 80 илјади лица, што е запрепастувачки и фрла уште еден темен морален облак над овие ужасни настани, вели доктор Рейнолдс.
The toll taken by the native police in Queensland alone was in the tens of thousands. Estimates go as high as 60 to 80,000, I believe, which is absolutely staggering. And it casts a moral cloud over this whole nasty business.
Рейчел Перкинс морала да се соочи со сите овие историски факти за време на снимањето на документарната серија. Таа вели дека пронашла и аудио снимка од незината баба, која зборува за масакрот на семејството на незината мајка. Никогаш не сум слушнала за тоа и не бев на местото каде што се случило, се додека не решив да ја снимам серијата, објаснува таа.
I found a recording that had been made by my grandmother talking about her mother's family being massacred that I'd never heard before, and I'd never been to the place where it happened, and I'd never really found out where it happened until I made the documentary series.
Од друга страна, доктор Николас Клеменц, чии предци биле доселеници, смета дека сите австралици треба да се ослободат од чувството на срам и да фрлат светлина на неправдите од минатото. Без разлика дали нечии предци биле вклучени или не, сите ние сме наследници на абориджанската земја која е украдена. Во најмала рака, Сите имаме улога во откривањето на оваа историја и справувањето со неа, а со тоа и создавање позитивна иднина, вели доктор Клеменц.
Whether someone's ancestors were involved or not, we are all the inheritors of Aboriginal land, which was stolen land. At a minimum, we all have a role to play in unveiling this history, coming to terms with this history, and playing a role in a positive future.
Па зошто оваа историја не се одбележува? И како не можеме да се помириме со војните во Австралија, прашува професор Рейнолдс. Тоа не е случај со Соединетите Американски држави, тие официјално ги признаваат сите конфликти со домородните американци како војни. Очигледно не е случај во Нов Зеланд, каде што маорските војни од секогаш биле многу важен дел од историјата, вели Рейчел Перкинс, и додава дека причината за оваа аномалија е едноставна. Австралија е едно од уникатните места во светот, каде што колониалистите не заминаа, вели таа. Колонистите или доселениците кои дојдоа со нив останаа на власт. Мислам дека затоа и е малку потешко државата да ги препознае или слави тие што ја бранеа државата, бидејќи колонијалната окупаторска власт не замина, вели режисерката Перкинс. Доктор Клеменц верува дека фразата да не заборавиме, која што вообичаено се користи во чест на паднатите австралиски војници, треба да се прошири на оние војни кои се бореле против британската окупација на нивната земја. Би бил многу погорд доколку мојата земја храбро би го признала собственото минато, неправдите на своите предходници и во најдобар случај целосно би се посветила на исправање на тие неправди во иднина. Сакам моите деца да живеат во општество каде што има или споменици или локациите со двојно именување ќе кажат дека абориджинството е таму. Тоа е присутно и признаено, заклучува доктор Клеменц.
Тоа беше уште една епизода од серијата на SBS Australia Explain. Инаку, документарната серија Австралијски војни е достапна на нашата платформа SBS On Demand на 5 јазици, поедноставен кинески, арапски, традиционален кинески, виетнамски и корејски. Серијата е достапна и со аудио описи за слепа и со слаб вид публика, како и преводи за лица со оштетен слог.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.